mango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na elobeli eye buku ilamu pe boyi bolamu o nalina kanabiso ya sango linakali nene ya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika Wuto studio zomi na sambu awana Washington DC ya bopinza na bokuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo. Nzoto ya elenge moye kolimoko ya ekolo Kongo Demokratik Alexandra Martin Diengo Lumbayi ekutamaki lobi ezanga bomoyi peni na mai moko na Quebec na Trois Rivières na Canada sima na kubunga utaposo moko upone yango ambasadi ya ekolo Kongo Demokratik na Canada Joscar Kabongo Ngoyi akolimbo la biswawa.
Tosengi basa la autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce qu'ende ko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki piège pour na abwaka ina mai
na Goma na etuka ya Nord Kivu mbula matari ya etuka et pesi nzoto minei na mabota mai mazali na makuki ya kokunda bande ko na bango sima na bowe na bango na kozinda ya masua moko na lac Kivu pene na Goma tokolende yango
bazoye bateso ki batu na bango ba kolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambozo e banate
lelo mokolo tolandaka lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba akoyamba moko na ba panzi sango mulinga na biso papi mboma ezali bongo moko na bakambi ya media ezali bongo partenaire ya lolaka la Amerika papi mboma ya B1 makambo mama soto kukindi na bulai nyangu na montangu kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse ekolo Kongo Demokratik eponami bomoko na bikolo bizali kati na Conseil des droits de l'homme pona mbokonzi ya 2025 kino 2027 ezalaki na maponami masalami lelo na likitalinene ya Nations Unies ekolo Kongo Demokratik ezwi maponami kama moko na tuku sambu na mibale kati na baponi banson kama moko na tuku libwa bikolo misusupe biponami lo Kola, Benin, Bolivie, Colombie, Chypre, République Tchéquie, Éthiopie, Gambie, Islande, Kenya, Île Marshall, Mexique, Macédoine du Nord, Qatar, République ya Corée, Espagne, Suisse, pe Thaïlande. Ma ponami maye, ma koupe sanzela, ya kozala kati na misalam ya conseil ya makoki mamutu ya molongo, opona ko tombola pe ko batila. Conseil ya Mambi Mambomoto eye ezalaka na Genève na Suisse ekozala bongo na bikolo conseil ya droit de l'homme ezalaka bongo na bikolo tuku minei na sambo kati na yango bikolo biye bi bibundaka pona kotombola bomoto pe ezalaka bongo na bokonzito pe manda ya mibu misato etindana ya conseil ya ONU na makoki mamoto ezali ya koyikisa makasi na botomboli pe bobateli ya makoki mabomoto na mukili. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika a kundulaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete ezali lotomo na yango ya kubomba kimia pe bokingi na mukili na kopesaka yano na mobulu pe bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratika mboka na ye na maloba azwaki lobi leki na conseil ya sécurité na New York awa na États-Unis ya Amerika. Mama Thérèse Kayikwamba ayebisaki bayi mokili eti ekolo Kongo Demokratik ezali ekolo ya kimia pe indima masolo boyokani na banso pe botosi bwa makoki ba momoto a bandelaki na libakuli yango kosenga etumbu pona ekolo Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batumboki ba M23 baye ba botola biteni mingi na monile ya ekolo Kongo Demokratik bosa mibale sika mokonzi ya ekolo ya Congo Democratique Félix Tshisekedi pe asenga ki etumbu yango na maloba azwaki liboso ya conseil ya sécurité na likita linene ya conseil ya sécurité lokola Félix Tshisekedi Thérèse Kayikwamba asengi pe bolungui na kozela te ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Congo pe Tiki kupesa maboko na M23. Thérèse Kayikwamba alobi maloba maye malandi bongo mukanda mwa mutindami ya lokumu ya kalaka ya mukonzi ya ONU pona etuka ya galaka Guangzhou. Na ngambo na ye mutindami ya lukumu ya mukambi ya ONU tope ya kalaka mukambi ya ONU na Grand Lac a lendisi conseil ya sécurité kosala makasi pona koma na boyukani ya kimia kati na ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba 123 baye ba pesa makama maboko na Rwanda kolanda Kinshasa Wang Xiang a kundola ki eti makambo mazali koleka na ekolo Congo Démocratique mazali ko tuta penza mitema akondola ki eti batumbuki ba 123 bazali kokoba kozwaka mabele pe ba komisika ku konza to pe ku kamba etando mingi ya mabele koleka na 2012 Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique epesi lo sako na makasi maye Nations Unies ezali kosala pona maye matali misolo pona kopesa makasi na kimia to fond de consolidation de la paix mokambi ya misalami ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique a salisaki elongo na vice premier ministre pe ministre ya plan likitalioko na komite ya pilotage conjoint ya manaka mami solomie mikolo mwa mosalamoko muleki eleko ya misolomiango ekosala bongo sanza ya ekosila bongo na sanza ya zumi na mibali ya mubu pesamaki yambo na bituka lokola Kasai Central pe Tanganyika na sanza ya mutuba ya 2021 pe ya Kasai pe ya Kasai Central pe na sanza ya mutuba ya 2022 na Tanganyika awa na ekolo Amerika etikali sika mikolo tuku mibali na tano yambo na kokoma na mbuponami ya mokonzi ya mboka baye bazali kuulela maponami bazali kukoba kubeta tangwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Nzoto ya elenge moyeke lumoko ya ekolo Congo Démocratique Alexandra Martine Diengo Lumbai ekutamaki lobi ezangabo moyi penye na mai moko na Quebec na Trois-Rivières sima na Kubunga uta poso moko. Tutuna kibongo mituna na ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique na Canada Joscar Kabongo ngoyi pona likambo liango tolanda lisolo na biso.
Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sangwana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure nyonso oyo esengelaki, to saisissaki ba autorité compétente pona tosenga ayi sunga biso po toyeba nini eleki. Et puis, n'attendre, on a tout à l'heure, c'est un gars qui va s'en avoir à banquette, va s'en avoir à recherche, qu'on a retrouvé, les gros mois-ci. Bon, si quoi, le rôle, en zot, on est mon anine, tout comme qu'on s'en a, bah, il s'habille son nini, les kaki. Tout s'en a, va s'en avoir à autopsie, et puis tout s'en a, va faire intervenir, disons, police scientifique, autoyer, bah, est-ce qu'un déco, ami boaga qui est mort en amaï, ou bien moutou mort en dé, à sala qui est piège, pour n'a boa kaye en amaï. Parce que si tu en as, il a quand même un peu isolé. Donc, Namboula na ya mouke, moi si ya mayele, wazaki déjà na université, wazaki liké à Mboka. Mais, donc, à quoi ya azwa likama ya boye, ezali sango ya pasi, pe sango ya mawa. ya wana to sengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Kongo pe ya mukini mubimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basali sabiso pona autopsi basali sabiso pe pona sel na police scientifique basali yango deja parce que bakome biso mokanda ba pesi biso ba elema nyonso nini otokoli kosala pona autopsi salama et puis na service scientifique pa intervenir poto yeba eloko nini elekaki ona ndeko azwaliwa mais yeah, loko tokoki kosimba ndeko azalaki mwana ya kelasi azalaki kotanga na université ya
Québec
azali étudiante nde tolobaka aza na kelasi ya likolo na université ya Québec na Trois-Rivières avandaka pe na site universitaire le 2 octobre abimaki mais atikali kozonga te banda abimaki uzaki ne likia ke tukubakukai kumona ye mubima na bomoi me pasi sali po ete bamoni ye me ya kukufa pasi ke tuucho zwa mukanda euti na bakonzi ya Quebec ba ebisi biso ke ba pesi ba mwa information ke nzoto o bamona ki ezali nzoto ya ndeko na biso ya bungaki
kasi yo moni nzoto yango atoko lubandenge nini uji biso azan nzoto yango za kara neti
te wana na singi
tamaki ya beta maki ya vindi ya zandenge ni
te na singi bolimbi si pona motuna na yo wana na koki kopesa ya note pamba te loko la bankete lo salama epi zali na ba service c'est vrai na za ambassadeur me za na ba service oyo e zali habilite pona kopesa ba detay wana pe lisusu meme soki na za na ba elema nazana bakonzi oyo bazali kolona ngai onga na kopesa bango elema epi bango bayebi nini bakosala na baelema wana me loko nalingi na profite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo mpo bacommunauté nyonso oyo toza na bango na Canada oyo bayebi ambassade azalaka toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre des affaires étrangères, coopération internationale pe francophonie na vice ministre naye bazali kobenga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo kutu na ngongo nazoyebisa yo na utai kosolola na ministre d'état pe na ngongo nazoyebisa yo vice ministre auti kokabwana na famille na kati ya masolo oyo baza na ngo ensemble
Anto yoki ke bato basiliki ya kunya na Canada et puis ka ba congolais te na bato afrique na ba community musu ba cameroune ba sénégalais na ba susu mais yoki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya bato mona ngo komisa makina kombo ya bato baza bana ya mboka teto nini zalagi nini et puis ata ba komisi ndeni ko ba kosunga bango at musu pa
ko tomoki ko condamné mwana na biso te pour komisi te parce que opération ana to bandeki yango le 30 août non le temps lui le 30 août ndé to bandeki opération tokoki ko parce que zalagi te liboso hein to ezalagi te liboso eza opération ebandi sikoyo tokoki ko condamné mwana na biso te ka komisaki to akomisaki te to wana tokoki ko condamné te mais ba kongole bisika bazali baza identifié soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango et puis ambassade aza na site ambassade aza na banimero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na ba comment je peux dire ba a priori hein na ebite soki mo eza bien indiqué donc baza na bon et c'est vrai que ba remarque bele bato bazali kosala mpona ba service ya ambassade kala bon bato mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambo mingi évolué na sens ya ba service oyo esengeli to rendre na bandeko na biso baza awa na Canada
soki bato bazosilika ezali mpo balobi abungaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki mokolo ya suka kasi
bon omoni na likambo wana papa journaliste nangai na profite na mikro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya ko salaka ba récupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut to compatir d'abord pona ye mwana biso akeyi ko compatir na fami et puis na mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Cambouisa ya passi to komosa ba récupération politique.
Ambassade pona ba mboka isika mwana.
Non, ba autorité omoni papa na ngai na webi somboye. Il y a, là, le baron mouquin en français, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
On a
juge, juge, ouais, juge, hein, tout est bateau, bah, ça, la banquette. Pour ça, l'enquête, faut pas saisir rien. Faut pas éviter que les cambous, ils a bouillé. Il y a mon repas, goyo, ka les cambous, abandu, peu, pour ça, la banquette. Mais, ming, faut pas y ébisser. Neti sangwana mwana na biso abimayi na ndako le deux azongite tant ou le trois azongite il fallait déjà partir à les trois bato bazalanga na ye ba pesa sang les quatre ba, parce que so tali même message à maman pa pesa ye message je crois le vendredi et pourtant mwana donc pe maman azwaki sangona mukolo.
Et Zalaki, ambassadeur ya Ekolo Congo démocratique na Canada, jusqu'à Kabongongoi, Koyanula Bongo, na Mituna, ya Liwato, Ubobungi, ya Alexandre Martin, Djingulumbayi, Moko na Bayekuli, ya Ekolo Congo démocratique na Canada. Na Goma mbula matari ya ituka ya Nord Kivu epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango baye ba bungisa kibomo ina bango na bozindi ya masua moko mposo moleki na lak Kivu pene na Goma. Tulanda bongo sango yango na Fiston Ise Mwami.
Na tongo ya lelo, mabota maye mabungisa bandeko babango, mposo moleki makitaki na balabala, liboso ya ndaku ya malili ya hôpital provincial ya Etuka Nord Kivu, natina kosenga na mbula matari nzoto ya bandeko babango, mpo ite baku ndama, teoka moko na bango awa.
Papa journaliste, yo moko, nandenge toza na balabala o. Imagine soki toza na milien de personnes, to telemi depuis le matin, depuis 5h, toza awa, eloko etindi batuba kanga balabala, batuba ba bazindaki na nanamai. Me depuis bazindaki, tisiko tomoni ata geste ata mokote ya gouvernement. La population se retrouve peut-être babatikali bango moko kaka bazoye bate soki batu na bango bakolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambwezo ebanate dire gouvernement provincial ezakate on dire gouvernement national ezakate ndeti na batu bakangi balabala babino vraiment il faut gouvernement eyebisa biso batu na biso bakolongwa na mai ndenge nini
natina likambolie bakondi baituka Nord Kivu bazoki mokano moko pesa nzoto minei na mabota mai. Mazali na makoki makukunda bandeko babango mpona kokitsa mitema mya bayimbuka presque londa kamala azali mopesi toli na moyangeli waituka Nord Kivu na mambi matali affaires sociales tomoyoka.
Kwa leo kuna kwa mafamilia zenye zimekuwa tayari kuorganize maji.
Lelo ezali na mabota maye mazali na makoki makukunda bandeko babango Tarantina tozali au wananda kwa malili tozali kumanyola lenge nini tokopesa nzoto na bandeko babango kasi topesi ndingisa na mabota mana kuzwa nzoto ya bandeko babango pona bukundami bubu sengeli mbula matari ya tuka Nord Kivu ekokuta na mabota masusu na tinete toselula elongo tosala elongo milulu mukulu mwa lobi pona bukundami bwa nzoto eye itikani awa Vianney Mwirenge abungisaki bandeko baye babale na bozindami bwa masua mana kasi azwi nzoto moko mwana mboka oyo apesi losako na bakonzi mpona lisungilie azwi natina kukunda ndeko waye mukulu mwa lelo tomoyoka
toyaki awa pona korekupere ebembe ya bafrere na biso ba tata na biso ba grand sœur na biso oyo oba kufaki na mashua na lelo nde tolebi biso kaka toza na ndi na posa ya kokende ku enterre bango soit na cimetière soit na famille parce que awa kaka na province ya Nord Kivu chaque famille ezaka kaka na bilanga na ye alors to juge beaucoup kende kaka ku enterre mais tozwi kaka mwa soulagement mwa support ya province ya Nord Kivu poto kende kotala isungi kaka ya mbongo pona kokende ko supporter charge ona ana bakonzi vraiment surtout au président ya République démocratique du Congo to pesie vraiment merci merci mingi parce que yende motokaka asali bidje na ba ministre na ye atindi kaka mbongo wana pona ko soulager pona ko ya ko sala réconfort na famille oyo ezaki vraiment kolela penza pona liwa oyo salama kina mashua ngai na bungisa ki bato mibale
atakumbula matari elaki milulu miabukunda miibwa bato basusu baye babimisa makimi na mai mabota masusu mazali kino sika kosenga nzoto ya bandeko babangu baye kino sika bamonani na ino te wuta engumba Goma Fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Sike komitango ya lina kanabiso na Bozindo Antoine Roger Bolamba akoyamba bongo Papi Mboma wazali chroniqueur ya musique pe moko na batambwisi ya media ya radio pe television B1 wazali bongo partenaire ya lolaka l'Amerika. Tolanda bongo lisolo na bango.
Matondo mingi Papi Mboma uzali awa wa na Washington DC bongo sepeli koleka na lolaka la Amerika po ya kutala biso ya kupesa biso mbote yemse biso sango nini to nine memiyo awa
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba deja merci na occasion espace yo pesinga peut-être pour na peka peko pesa mbote bandeko nyoso edala toujours esengo kokuma na mboka kokutana na bandeko oyo bayambi yo pe. Déjà pour commencer, il faut dire que Nayaki Canada, Montréal, Nayaki Toronto, et comme Nazaraki, ça faisait longtemps que Naleka qui peut Awana Mboka États-Unis. Alors je me suis dit pourquoi pas que les Canadiens peuvent goûter la bande de Kodanga Awa, Nengoyebi que la Voix de l'Amérique, Tozana contrat à partenariat na Biwan Télévision. Donc, il y a un Senga qui est en commun à Washington DC. Dans le but, pourquoi pas, dans les Canada, la bande de Konanga IP.
Ils allaient le Komoro Kitoko, Biwan, les partenaires, il y a la Voix de l'Amérique, Matondo Mingi, Papi Mboma, mais aussi, ou Yakan Mingi quand même, ou tout voyage à Kan Mingi, et une occasion belle. Mais, et le konini, ou yoza, ko rechercher, yomoko, au fond, na yo, tangoza, ko tambola moi Mingi, dengwana. Ils ont profité, on a nini.
Tant aux autres tambola, ezali pe na nenge ya misalo to salaka, nazal, oyebi que te outi ko perdre de komoko munene, oyo amatisa ipe lo kumu ya mboka na biso, awa na mikili ya États-Unis, na kumu ya mutombo dikembe, que son âme repose en paix. Alors, toza ba pandi sango, tango sango oyeye li biso, ekuta ki nazalaki na Toronto. Donc, je me suis dit, nazé la programme, tant on a vu programme ya oyeba que matanga nyon sur le kana mboka Atlanta, je me suis dit pourquoi ne pas ko yape ko profiter par rapport na yango ko kende ko za la témoin ya événement pour que na tourna ngai na zonga na sango moko o ezali que ngai moko na moni ki mena moi ki mona meso nenge ba obseke leki yango esalaka que tant to komi to megarape ko koma ko yeba information o ezali na mboka bapaya.
Ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que, ouais, nous avons à la recherche de l'information, et puis, et vous profitez, bah, de Bélé, au Balandara Yo, Balandara Papi Mboma, Balandara B1 Télévision. Alors, vous avez un souvenir, moko, donné, il y a Mutombo Dikembe, auto, et tu peux perdre, Mikolo Eleki.
Mutombo Dikembe, souvenir, il y a Makasi Nazanango, Ezali Tango Ayaki, inauguration, il y a hôpital Nae, Oyo, il y a Massina.
Biamba Marie Mutombo.
Voilà, Biamba Marie Mutombo. Cela veut dire que nous avons été témoins, tu accompagnes qui est peine événement wana. En dehors de ça, Adalaki Mutumoko Oyo, ngai na lobara lelo, na mboka na biso, foto koma na niveau ya ko reconnaître ba grandeur na valeur ya mutu de son vivant. En tout cas, a tombo la ki lokumu ya mboka awa na mboka Oyo, et loko Oyo to koyiko discuter te lelo. À s'alacuper à travers yé, non seulement ba congolais, mais à travers Afrique, bandeko mingi, ba kota awa, ba komape lelo, ba se retrouvant na ba sélection mingi, ya ba club awa, adali moko, ya ba ye, oyo, atali, sa ki na motema bolamu na ye, pas parce que, azalagi na ngwebele me ya roya ko tika pe lembo na mboka oya biso Congo lelo hôpital wana lelo na zan États-Unis partout aux oleka oza ko sentir que mboka eza na matanga c'est quelque chose qui montre grandeur ya mutu tant azalagi na bomoi
papi mboma ubandi musala na yo ya ya journaliste ya chroniqueur ya musique banda bambule bele me kayo moko na nokoy biso mbula boni yo sali bando bani musala na yo et sikoyo fonctionne ayo ezali nini to nani na biwan
ça fait 24 ans
bonjour ah,
ça fait 24 ans chose qui n'est pas facile ça fait 24 ans que na bani musala oyo na banda ki ont vraiment na jeune âge tant na dala ki sous élève et na biwan ça fait 10 ans na outi ko fêter 10 ans il y a émission biwan musique
to landa ki ngo
merci beaucoup na outi ko fêter 10 ans il y a émission biwan musique na ko préféré na osenga merci na bande ko nyoso balanda kanga IP na bamboka paya bamboka bapaya na ba réseaux sociaux na ba remarque ba suggestion na bango nyoso merci surtout la communauté c'est comme ça na benga bande ko na ngai ba fanatique na ngai o ya Facebook na benga bango communauté merci na bango et lelo na biwan télévision je me rends profiter ko senga Goloba, merci mingi ambassadeur Jean-Pierre Mutamba parce que ezali à travers yé lelo nazali directeur général adjoint cela veut dire molandami yandeko gintoto ozali DG na biso na PC Mbotesika zali na fezamika ozali directrice financière donc na biwan nazali DG
en tout cas ezali déjà position bongo ya malonga na carrière na biso ya musala ya professionnel à média soso komi na ba niveau na ezali déjà position bongo ya leadership eza félicitations en tout cas pour ça
merci beaucoup ndeko
na kati ba tebele ba kolanda pe ndakisa na yo papi mboma tozo kolanda zo sala makambo ebele bele oza kokutana na ba artiste musicien ya lokumu ebele bele 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 na liste moye otanga eza te 25 ans eza mulayi yebisa biso okutana na bango mingi eloko nini oyo ya motuya yozo ko retenir comme dénominateur commun obamisi na biso nyonso bazali na yango ya valeur
alors par rapport ya bamisi na biso eloko obazana na yango ya dénominateur commun ya valeur c'est d'abord connaître que nyonso basalaka basalaka ngo na lingala cela veut dire garda identité ya mboka en dehors de ça bamisi na mboka na biso au-delà de nyonso bakoki ko sala bakozongela yo na rumba cela veut dire rumba to banda na ba grand calais batika biso nango ba papa franco lelo oko réaliser que musicien tango azo sala album akoki ko lobana yo nazo sala album oto koma ko benga lelo urban album ya mboka bapaya mais oko kuta rythme na nyonso ko memela yo ki congolais oya biso ya makila ezalaka na kati c'est le dénominateur commun ya ba musicien na biso et en plus bango nyonso bazali na souci moko ya ko teka culture na biso na bamboka bapaya ya moni lelo toza awa na Amérique déjà zo lobama bazana ozela fali poupa awa pe na Washington awa ya obeta musique na mois ya novembre awa yango omona lobby wana ba artiste msusu pe okoyoka Kofi Olomide na mboka bapaya oyoka donc c'est quelque chose au photo lo balelo ba musicien na biso bazo teka pe image ya malamu ya musique na biso na mboka bapaya
bazo teka image ya malamu ya culture na biso na mboka bapaya et puis papi mboma oza ko reconnaître que yo contribué pe mingi na ndenge na yo na promotion ya culture congolaise tango oza ko yamba bango tango oza ko lobela makamu na bango image ezo tambola mokili mobimba o fêter 10 ans na yo na biwan to mona ki bat qui belé et même participe ba yakur okoyo ko se souvenir na quelques-uns au bamontia ki bilongi oyo c'est pela ki na présence na bango
oui alors na 10 ans ya biwan music eloko na salaki ezalaki que comme na yamba ba musicien que baza tellement ebelé na salaki représentation ya artiste obagi ko presté cela veut dire que na zwagi ndeko moko ye aza na groupe na ye abetaka musique ya batunyonso je me suis dit na solo na ye ndeko wana aya a représenter ba musicien nyonso maintenant na ba musicien na biso oyo na yambaka comme na zalaka na bango na ba coordonner te ba coiffeur te ba onde ba yera na plateau na ngai je lançais un message oyo ba musicien nyonso je dis bien presque la majorité bango nyonso ba salela inga ba vidéo wana yango to projeta ki au cours de la soirée. Cela veut dire que quand j'ai dit vraiment bangonion, c'était une façon aussi yarola qui s'appelle que tous un problème atteint un musicien moroté, on est en bon terme na ba musicien nyonso.
Ezalaki Papi Mboma ya Biwan tuembaki Antoine Roger Bulamba na embaki na studio na biso awa yango ndezo kisisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete elenge moba elenge mwasi moko ya ekolo Congo Démocratique étudiante oyo nzoto ne ebunga akufa abungaki nzoto ne monanaki na mai matondo mingi na bino banso na Nick Ivanov na Joselle Michel boko bakolanda lolaka na Amerika sango esusunde na VOA Lingala na ba réseaux sociaux na yango ezalaki wabino edikisa